Labas vakaras, malonus Marijos radio klausytojai. Šį vakarą su jumis Andrius ir Aušra Mizgiriai. Toliau tęsime laidų ciklą apie Jono Pauliaus II kūno teologiją.
Sveiki. Pereitame susitikime mes aptarėm santokinę kūno prasme, kas reiškia žmogus kaip dovana. Jonas Paulius II apie tai daug kalba savo kūno teologijoje. Ir kadangi esam sukurti į mylinčio ir nuolat save dovanojančio Dievo atvaizdį ir panašumą, todėl galim laisvai ir save dovanoti. Žmogus, vyras ir moteris yra dovana, kurie yra pašaukti dovanoti save kitiems. Ir mūsų kūnai taip pat yra šio dovanojimo dalis. Jie skirti savęs dovanojimui, tai yra meilės veiksmams, o ne savanaudiškiams arba egoistiniams veiksmams. Ir pereitą kartą skaitėm Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą Gaudium et Spes apie bažnyčią šiandieninėme pasaulyje. Ir Jonas Paulius II tą dokumento citatą labai dažnai kartoja, naudoja kūno teologijoje. Tai vėl pakartosim ją, tai kad žmogus gali visiškai save atrasti tik nuoširdžiai save dovanodamas. Tai ir yra santuokinės kūno prasmės pagrindinė mintis. Na, o šiandien norim pradėti pokalbį apie antrąjį žmogaus egzistencijos etapą, kurį kūno teologijoje Jonas Paulius II vadina mūsų istorija. Tai reiškia, kur mes esam dabar, kokia mūsų dabartinė patirtis. Kaip žmogus gyvena po nuopolio, netekęs pirmapradės nekaltumo būsenos, kurios aptarinėjom anksčiau. Ir būtent čia popiežius pradeda nuo Jėzaus žodžių Mato Evangelijoje, būtent toje antrojoje kūno teologijos dalyje, tuos žodžius jisai ir nagrinėja. Tai yra Mato Evangelijos 5 skyrius, 27-28 eilutės.
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi.
Taip, tai ta citata, šitie Kristaus žodžiai, ant kurių popiežius stato visą antrąjį kūno teologijos skyrių. Ir prie šių konkrečių žodžių mes dar sugrįšim šiek tiek vėliau šį vakarą. Dabar norėtųsi pakalbėti apie padaryti tokią įžangą, einant prie to svetimavimo širdimi. Kristoferis Vestas, amerikiečių kūno teologijos populiarintojas, šį mūsų istorijos etapą pavadina figmedžio lapų etapu, taip vaizdingai. Kai mes matom ir patiriam nuodėmės, pirmosios nuodėmės padarinius mūsų gyvenime ir taip pat išgyvenam ir kūno atpirkimą. Būtent šioje kūno teologijos dalyje popiežius Jonas Paulius II gilinasi į vyro ir moters lytiškumo patirtis, kas mums iš tikrųjų yra labai aktualu ir svarbu, nes lytiškumas tai yra tai, ką mes turim stipriausio žmoguje, galingiausio. Ir būtent šia prasme istorija, mūsų istorija prasideda su nuodėmės pradžia, apie kurią skaitom pradžios knygoj, 3 skyriui nuo 7 iki 10 eilutės. Ir tą vat vietą, tas eilutes mes čia paskaitysime. O žaltys buvo suktesnis už visus kitus laukinius gyvulius, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykit nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, vaisius sodo medžių mes galime valgyti. Tik apie vaisių medžio sodo viduryje Dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysit, nei jo liesit, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite, ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite. Ir jūs būsit kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti išminties, jis skynėsi jo vaisiaus ir valgė, davė jo ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir jis valgė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė savo juosmens aprišalus. Tai va šitoj vietoj mes matom tą taip vadinamą gimtąją nuodėmę, tą pačią pradžią, per kurią žmonija įžengė į savo istoriją, ta prasme, mūsų istorijos pradžią, patirties, kurią mes ir dabar ir šiandien išgyvenam. Tačiau mes, šitie istoriniai vyrai ir moterys, esam ne tik pažeisti nuodėmės, mes taip pat esam Kristaus atpirkti. Tad turim nuolat laikyti pusiausvyrą tarp nuodėmės, būtent tos, galim sakyti, blogosios naujienos ir atpirkimo, tai yra gerosios naujienos. Blogoji naujiena yra tai, kad praradom pirmykštį tyrumą, apie kurį mes kalbėjom prieš tai keliose susitikimuose ir kurį Jonas Paulius II kūno teologijoje labai giliai išnagrinėja. O geroji naujiena yra ta, kad kaip katekizme parašyta, geroji naujiena yra ta, kad Jėzus atėjo atstatyti pirmykščio tyrumą. Ir nors į nekaltumo būseną mes negalim grįžti, tačiau Kristaus mirties ir prisikėlimo gale jos dėka galim eiti į priekį, nors nelengvai, ir laukdami atpirkimo pilnatvės danguje, bet eiti į priekį. Ir dabar tiesiog va taip pakalbėjus gražiai gali kilti klausimas. Ir jisai nuolat kyla žmonėms ir einant į vairias katechezes ar bendraujant su jaunimu, kai kalbam apie šitą pirmąją nuodėmę, gimtąją nuodėmę, žmonės klausia, tai kodėlgi Dievas davė Adomui ir Jėvai tą įsakymą nevalgyti nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, kurį jis pats pasodino, kaip ir visus kitus medžius. Kodėl jis taip padarė?
Na, atsakymą čia mes galime rasti prisiminę pirminį Dievo kvietimą. O jis yra toks, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, amžinai bendrystėj ir vienybėj su Dievu ir gebančius būtent būti toj bendrystėj. Tačiau šiam gebėjimui įvykdyti reikėjo jų pačių laisvo pasirinkimo, apsisprendimo. Laisvas pasirinkimas patiems pasirinkti kelią į laimę, kurį jie žinojo labai gerai, padaro įmanoma tik tais per vienintelį dalyką, tai yra per meilę. Meilė yra neįmanoma, jeigu mes neturime galimybės pasirinkti, jeigu nėra pagaliau pačio gebėjimo rinktis. Mylėti gali tik tu pats ir niekas negali priversti tave mylėti. Gali mylėti arba gali ir nemylėti. Tai yra kiekvieno žmogaus gale. Dievas kvietė žmonės laisvai atsiliepti į meilę, pasitikėjimu, paklusnumu. Jis pakvietė juos leisti, kad jisai būtų jų dievas. Kaip žinom, pirmieji tėvai šio kvietimo nepriėmė. Kad suprastume, kaip atsiranda blogis žemėje ir mūsų gyvenimuose, mes turime vėl nukeliauti į pradžios knygą, kur yra aprašytas būtent nuopolio atvejis. Bažnyčia, katalikų bažnyčia šį nuopolį, šį atvejį vadina gimtąją nuodėmę. Kaip tai mes galime suprasti?
Taip ir tai, ką skaitėm prieš tai, tą pradžios knygos trečią skyrių, tą įvykį, tą tokį, kaip galim sakyti, esminį, tą taip vadinamą nuopolį, kai žmogus nupuola iš to artumo, Dievo artumo, nupuola, kuris nupuola, kaip tai suprasti, tai man labai patinka, kaip Jonas Paulius II kūno teologijos 26 skyrelyje, jisai tą gimtąją nuodėmę, kur va tas terminas toks gimtoji nuodėmė, tai toks labai neaiškus, nesuprantamas, kas ta gimtoji nuodėmė. Tai Jonas Paulius II labai vaizdingai aiškiai pavadina, ir čia cituoju, kaip jisai sako, abejojimu Dievo dovana. Tai pabandykim tai pasiaiškinti. Kaip jau ir Andrius minėjo, kad žmogaus giliausias troškimas yra bendrystė. Būti kaip Dievas, dalytis su Dievu jo gyvenimu, jo meilė. Dievas tokį žmogų sukūrė bendrystėj, meilės mainams, kurie yra pačiame Dievuje. Dievas padaro žmogų panašų į save ir žmogus geba, turi galę būti bendrystėje, dovanoti save. Ir dėl to žmogus to labiausiai ir trokšta. Taigi Dievas iš pat pradžių vyrui ir moteriai leido dalyvauti jo gyvenime ir jo meilėje. Tai tikrų tikriausia dovana. Ir naudojant santokos įvaizdį, Dievas pirmasis, kaip jaunikis, padovanoja save žmogui, o žmogus atsiveria ir kaip nuotaka priima tą dovaną. Taip pat vyras ir moteris galėjo pakartoti šios nuostabius meilės mainus tarpusavyje. Ir tam, kad žmogus išsaugotų šį panašumą į Dievą ir pasiliktų jo meilėje, Dievas paprašė tik vieno dalyko – nevalgyt nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio. Vienintelio dalyko ir tokiu būdu jie laisvi mylėti ir išlikti toje meilėje. O jeigu jie valgys, jie patį save atskirs nuo gyvybės ir meilės šaltinio. Kitaip tariant, kaip Dievas pradžios knygoje jiems ir perspėjo – jie mirs. O šėtonas, gundytojas, jisai žino, kad Dievas padovanojo vyrui ir moteriai būdą dalytis dieviškuoju gyvenimu, tą intimo artumą. Ir šėtono tikslas yra sutrukdyti jų bendrystei. Ir Jonas Paulius II 20 skyriui kūno teologijos pirmoji daly, jisai sako, kad šėtonas, citata, taiko į pačią vyro ir moters vienybės širdį, kuriai iš pradžių vyras ir moteris yra pašaukti, tai yra tapti vienu kūnu. O žmogus, nuskindamas tą vaisių, įvykdo, taip galim sakyti, fundamentinį, esminį pasirinkimą. Ir įvykdo tą savo pasirinkimą. Eidamas prieš Dievo valią, priima gundytojo siūloma motivacija tokiam pasirinkimui. Ta motivacija tokia. Gundytojas sako, jūs tikrai nemirsit. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis ir jūs tapsit kaip Dievas, pažinsit gerą ir blogą. Gundytojas siūlo jiems patiems pasiekti ir pasiimti gyvenimą ir laimę, nes gundytojo žodžiais Dievas jums tikrai to neduos. Dievas tikrai neduos. Ir pasak Jono Pauliaus antrojo, būtent ši motivacija aiškiai parodo abejonę Dievo dovana ir meilė, kurią vėliau žmogus ir netgi atmeta. Čia, kas įvyksta akimirksniu, jie užsiveria Dievui ir griebia savo pačių laimę. Galim taip sakyti, ištiesia ranką ir siekia vaisiaus, jį pasiima. Ir čia gundytojas iškreipia Dievo įvaizdį. Jisai įneša jiems abejonę Dievo gerumu. Ir čia žmogus stovi prieš pasirinkimą, kurio esmė pasitikėjimas. Ar Adomas ir Ieva pasitikės savo gyvenimo su Dievu patirtimi, kuris sako, kad Dievas yra geras, Dievas myli, jie turi patirtį, jie su Dievu sode gyvena jau, tikrai ilgai, jie pažįsta Dievą, jie yra patyrę. Ir kad jie tai žino, kad Dievas geras ir myli. Bet va štai čia pasirinkimas. Ar jie pasitikės gundytoju, kuris sako, kad Dievas jiems laimės nenori ir kažką nuo jų slepia, ir gundytojas siūlo jiems patiems spręsti, kas gera ir kas bloga. Ir štai čia vat irgi dažnai kyla klausimas žmonėms. Tu čia kalbė apie pasitikėjimą, kad būtent yra kalbama apie nuopolio esmę kaip pasitikėjimą. Bet čia vėl žmonėms, eiliniams, paprastiems žmonėms ir tikintiesiems ir ne, kyla klausimas, o ką reiškia pasitikėti?
Pasitikėti tai reiškia manyti, kad tu man nori laimės, o nepasitikėti reiškia, kad tu man laimės nenori. Taigi pirmasis žmogus suabejoja, kad Dievas nori jam laimės, kad Dievo dovana jam yra visa kūrinyje ir netgi paties Dievo atvaizda žmoguje. Adomas sobejoja, kad visa tai galioja. Popiežius sako, kad žmogus atgręžia nugarą tėvui ir nutraukia ryšį su Dievu, su meile. Ir tam tikra prasme išstumia patį Dievą iš savo širdies. Tokiu būdu jis atkerta savo širdį nuo visko, kas ateina iš tėvo ir lieka tik tais su tuo, kas ateina iš pasaulio. Po nuopolio sakinys, jų akis atsivėrė ir jie pamatė sanogi, susisiuvo figmedžio lapus ir pasidarė jos mens aprišalus, skamba kaip sakinys apie žmogaus situaciją po nuodėmės ir parodo naują žmogiškosios prigimties būklę. Jonas Paulius II iškelia klausimą. Ar šis sakinys neparodo geismingumo atsiradimo žmogaus širdyje?
Taip, ir va čia po trupučiuką pradėsim artintis prie to suvokimo, kas yra geismingumas. Jie abu, Adomas ir Ieva, asmeniškai kiekvienas už save apsisprendė nepasitikėti Dievu ir pasirinko pasitikėti tik savimi pačiu. Dabar jie netgi nebepasitiki vienas kitu. Jie kaltina vienas kitą, jiems reikia slėptis vienas nuo kito. Iki nuopolio Adomui pagrindas pasitikėti Ieva buvo jos ryšys su Dievu. Ievai taipogi pasitikėjimo Adomu pagrindas buvo jo pasitikėjimas Dievu. Jie kiekvieną savo mintį, darbą, žodį pasitikrindavo su Dievu, todėl jie vienas kitam buvo visiškai patikimi. Jiems blogio ir gėrio standartas buvo Dievas. Bet štai čia viskas radikaliai pasikeičia, kai jie patys pradeda spręsti, kas yra gera ir kas bloga. Va štai nuo čia puolė žmogus bandys siekti laimės ne pagal Dievo jam nurodytą kelią, nes Dievu jau nebepasitiki, o pagal save, pagal savo supratimą. Ir jisai sieks savo laimės pasinaudojimi kitu. Kaip Adomas ir Ieva vėliau skaitom pradžios knygoje, pradeda vienas kitu naudotis, kad paslėptų savo problemą. Ir būtent šie yra du keliai, kuriuos iš esmės renkasi žmogus gyvenime. Arba siekia laimės kaip vartotojas, naudodamasis kitais, arba bendrystėje. Ir būtent šie abu du keliai mūsų gyvenime vis persipina. Jie vis kovoja, mes kovojam tarp vartojimo, naudojimo, pasinaudojimo kitais ir bendrystės. Kodėl taip yra?
Na, kaip yra pasakęs garsus vokiečių filosofas Martinas Buberis, kiekvienas žmogus savo gyvenime ištaria vieną iš dviejų žodžių. Arba jis stovi prieš kitą veidų ir sako, aš tu. Arba nestovi prieš kitą veidų ir sako, aš tai. Tada jis tą kitą traktuoja trečiųjų asmenių. Jis nežiūri kitą, nes jo žvilgsnis yra sutelktas tik į save patį. Vartotojų žvilgsnis visada sukoncentruotas tik į save, savo poreikių tenkinimą. Jis tokiu būdu siekia savo laimės. Taip puolė žmogus linksta į kažką kitą, o ne į Dievą. Jis pats siekia tai pasiimti. Kadangi nutrūksta žmogaus ryšys su Dievu, tai atitinkamai nutrūksta ir kiti pamatiniai ryšiai. Tai yra ryšys su savim pačiu, su kitu ir su kūrinyje. Čia svarbu pakalbėti apie geismingumą. Truputėlį plačiau. Su gimtaja nuodėme, kaip pastebi Jonas Paulius II, iš žmogaus širdį įžengia geismingumas. Tai bendras terminas nusakantis žmogaus polinkį kitą žmogų naudoti savo įvairiais aspektais. Jis ypač paliečia vyro ir moters tarpusavio santykius. Geismingumas nėra lytinis potraukis ar polinkis naudotis kito asmeniu kito naudai. Tai kaip tik turime pasakyti, kad tai yra polinkis. Pačia ta griežčiausia prasme naudotis kitu tik savo naudai. Geismingumas yra netvarka mūsų troškimuose, skatinanti mus nusidėti. Mūsų troškimai lengvai nuklysta į klystkelius. Net ir tie, kurie yra savaime geri, pavyzdžiui, kaip maisto, patogumo, poilsio, lytinio malonumo ar materialinių gėrybių, lengvai praranda pusiausvyrą. Galime mes visi susitapatinti su apaštalo Pauliaus dejone. Sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurį trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu.
Tai čia suprantu, kad geismingumas taip ir suprantama, kad tai, kaip sakai, nėra lytinis potraukis, o polinkis naudotis kitu asmeniu savo naudai. Tai dabar kyla klausimas dažnai žmonėms, o kaip tas geismingumas, polinkis naudotis kitu, paveikia žmogaus lytiškumą, vyro ir moters lytinį bendravimą?
Na, mes užuot matę kūną kaip skaidrę vidinio gyvenimo ir asmens gelmės išaišką, esame gundomi žiūrėti į kūną kaip į objektą, daiktą, kuriuo mes galime pasinaudoti, siekiant malonumo ir pasitenkinimo. Kai buvome kalbėję, kad santukinė kūno prasmė, tai yra dovanojimo prasmė, ji yra uždengiama ir gebėjimas suprasti save kaip dovana yra visiškai sumenkęs. Todėl kūnas yra neapsaugotas nuo išnaudojimo, be Dievo meilės ir vyro bei moters vienas kito troškimai labai po šito nuopolio pasikeitė. Paneigę dovaną santykėje su Dievu, jie nebeišgyveno ir lytinio potraukio kaip dovanos vienas kitam. Vietoj to jie geidė pagriebti ir užvaldyti vienas kitą dėl savo pačių pasitenkinimo. Kaip sako Jonas Paulius II, su geismingumu atsirado visai kitas santykis. Šitas santykis pasikeitė iš dovanojimo į pasisavinimą. Pasisavinti tai reiškia, kad aš noriu pagriebti, noriu pasinaudoti savo. Čia susidurime su pasisavinančia meilė. Nu, mes galime pastebėti, kad iš tikrųjų va, tokia meilė, ypatingai, sakime, šiandien pasaulyje, ją garbina įvairiausi kino serialai, žurnalai, ta populiarioji kultūra.
Taip, ir tai, tame mes matom, kaip atrodo žmonės vaizduojami mylintis tik tai savo naudai. Ir jeigu aš negaunu iš meilės santykių naudos, tai tos meilės ir nebelieka. Ir būtent šitai popiežius Jonas Paulius II pavadina antruoju lytinių santykių atradimu. Pirmą kartą, kai vyras ir moteris atrado lytinius santykius, kai buvo pradžioje, vyras ir moteris jautė ramybę ir harmoniją, vienybę, bendrystę, dovanos tą principą. O dabar jiedu iš karto išgyvena grėsmę. Pirma pradės nuogumas jiems atskleidė jų asmens orumą, kuris kilo iš Dievo. O dabar jie slepia nuogumą nuo kito asmens žvilgsnio. Jie, kaip ir sakom, pasisiuvo figmedžio lapų aprišalus. Ir būtent tokia gėda, toks įslėpimasis turi dvejopą reikšmę. Ji nurodo, kad prarastas santuokinės kūno prasmės suvokimas, dovanos prasmės suvokimas, bet taipogi nurodo įgimtą poreikį apsaugoti santuokinę kūno prasmę, kad geismas jos nepažeistų, dėl to žmogus ir slepia savo nuogumą. Popiežius apie tai kalba poetiškai, kūno teologijos 40 skyriui, jisai sako, kad geismingumas trypia santuokinės kūno prasmės griuvėsius. Ir būtent tas geismingumas tiesiogiai siekia tik patenkinti kūno lytinį potraukį. Jisai siekia malonumo pojūčių, kurie yra atskirti nuo tikro savęs dovanojimo ir tikrosios asmenų bendrystės. Toksai troškimas, geismingas troškimas, jisai greuna bendrystę.
Bet argi mes dažnai negirdim, kad, tai yra kaip tik girdim, kad geismas kaip tik stiprina santykius, padaro lytinius santykius kokybiškesniais, taip galime sakyti, ir netgi yra kalbama, kad tai suartina porą.
Na, taip, iš tikrųjų, dažnai manoma ir kalbama ypatingai, va čia laikiniai visuomeniai populiarioji literatūrai, Dažnai manom ir kalbama, kad geismingas žvilgsnis į vyro ir moters santykius duos naudos lytiniams santykiams arba didins ir stiprins lytinį potraukį. Ir pavyzdžiui, yra psichoterapeutai, kai kurie patarė porai naudotis pornografiją, žiūrėti pornografiją, kad sužadinti geismą arba visokiais kitokiais dirbtinais būdais siekti seksualinio savęs patenkinimo poros santykiuose. Tačiau tiesa yra tai, kad iš tikrųjų geismas, kuris yra noras naudotis kitu dėl savo naudos, dėl savo malonumo, tas geismas sumažina tą pilnatvę, kurią Dievas numatęs yra lytiniam potraukiui. Kad geisdami save patenkinti, gauti malonumą, mes gaunam ne daugiau, bet mažiau. Nes čia nėra bendrystės, čia nėra meilės mainų, nėra dovanojimosi, o tik siekimas savo malonumo. Ir dažnai tai šeimose patiriama, tas noras pasinaudoti pradeda mažinti potraukį. Čia tai vyksta dėl to, kad čia nėra to atsidavimo, to dovanojimosi. Ir todėl tokie dalykai kaip masturbacija, pornografija, taip pat visokie kitokie būdai geismo tenkinimai ir nebūtinai poroje, bet ir jeigu žmonės yra vieni, tie būdai tik dėl malonumo, jie nėra tikrasis lytiškumas. Kad taip, na, pakalbant dar trupučiu, kad daugiau, taip, aistringumo žadinimas yra gerai ir yra reikalingas poros santykiuose, bet niekada nereikia užmiršti, kokiu tikslu tai daroma. Ar tik savęs patenkinimui, ar kito žmogaus patenkinimui bendrystėje. Apie tai galim rasti daug gerų patarimų, čia klausytojams galim priminti, yra tokio kunigo Ksavero Knotso knyga Seksas be tabu, kur yra daug gerų patarimų apie tai, kaip tą geidimą kito žmogaus, tą lytinį potraukį sužadinti, aistrą sužadinti iš tikrųjų gerais į bendrystę vedančiais būdais, kaip ugdyti aistrą, bet ne geismą.
Svarbu suprasti ir pabrėžti, kad pats lytinis troškimas yra teisingas ir labai geras. Bet geismingumas, tai yra savanaudiški geiduliai, yra netvarka. Geismas yra tikrų autentiškų lytinių troškimų klastoti. Kuo skiriasi? Lytinis potraukis yra asmeninis. Mes trokštam asmens, jis mus traukia savo vertingumu, grožiu, gerumu, patrauklumu. Asmuo tampa troškimo, potraukio centru. Bet geismas nėra asmeninis. Jis nori kažko iš asmens, bet ne paties asmens, kažkurios tai dalies. Patys troškimo objektai jie nėra blogi, bet netvarkingi troškimai yra negerai. Taip kaip ir pats seksas, jis nėra blogai, tai yra gėris. Lytiniai troškimai jie suvienyje vyrą ir žmoną, o geismas atskiria. Nes geismas nori naudotis, pasinaudoti kitu. Jis atmeta bet kokią asmenų vienybę. Geismas nori pasitenkinimo, tik pasitenkinimo. Jis atmeta savęs dovanojimą. Todėl geismingi troškimai yra nepakankamai, galime sakyti, seksualus. Geisme trūksta asmenų vienybės. Geismas yra, kaip ir dar kartelį kartojamės ir norim tai paryškinti, tikrų lytinių troškimų klastoti. O kaip žinome, klastoti jinai yra pakankamai ir galim sakyti netgi labai panaši originalą. Taigi geismas yra meilės priešingybė.
Čia įdomiai šita frazė. Geismas yra meilės priešingybė. Kai mes klausėm žmonių, ką ar jaunimo kartais tenka paklausti, kas yra meilės priešingybė, dažniausiai išgirstam atsakymą pavydas arba neapykanta. Kodėl nepavydas ir neapykant yra priešingybė?
Ne, būtent meilės priešingybė yra geismės, nes tai yra noras pasinaudoti kitu kaip priemonė, kad kažką gautum. Tai yra pagaliau dominavimas, manipuliavimas, užvaldymas, pajungimas savo. Ir mes nesunkiai atpažįstame regimą dominavimą, kuris pasireiškia fizinė jėga ar smurtu, kas labiau aiškus būna būdinga vyrams. Todėl šiandien plačiai apie tai kalbame, siūlydami net prievartą šiam smurtui pažaboti.
Taip, tarsi vat, vyras pasijima savo malonumą iš moters. Bet aš dar norėčiau sakyti, kad nemažiau pražutingas yra iš šalies menkai matomas emocinis arba psichologinis manipuliavimas. Emocinis arba psichologinis, kurio dažniau griebėsi moterys ir šiandien netgi to viešai mokomos manipuliuoti vyrais. Ir puolusi moteris atskaitos tašku padaro vyrą, kuris turėtų atsakyti jai į jos giliausius klausimus. Kas aš esu, kiek esu vertinga? Ir moteris bando atsakyti į šį klausimą iš esmės dviem būdais. Pagal vyro duodamą dėmesį ir tada tam dėmesį užsitikrinti, vyrą reikia kažkaip prisirišti, kad galėčiau turėti. Ir moteris tada naudoja savo specifines dievo duotas galias, kurios yra bendravimo galios, ir tokiu būdu randa būdų vyrą psichologiškai arba emociškai prisirišti, kad jį turėtų. Ir tai vėlgi tas pats geismas turėti jį savo naudai.
Kita vertus, puolęs vyras nori turėti moterį seksualiai, jeigu taip galime sakyti, šalia kitų jo turimų vertingų daiktų. Ir čia paradoksas toksai, kai jiems, tai yra tiek vyrui, tiek moteriai, pavyksta turėti kitą, jiems tai pasibodi, nes negauna to, ko tikėjusi. O tikėjusi tai aiškus laimės ir jos negauna. Kai tu turi iki galo, ieškai daugiau kažko kito. Vartojimo keliu eidamas žmogus, jis negali pasiekti laimės.
Taip, na, o meilė, kai kalbam apie tai, kas ji, tai nėra jausmas, kuris trumpai tveria, o tarpusavio santykis. Meilė tai yra norėti kitam tik tai paties geriausio. Ir tai yra santuokinė kūno prasmė. Tai yra, kaip minėjom, Jono Pauliaus antrojo iškelta, išryškinta personalistinė norma. Tai yra, kad asmuo yra toks gėris, kuris negali būti panaudojamas kaip priemonė tikslui pasiekti. Ta negatyvėja prasme čia žvelgiama, ne? O pozityvėja prasme asmuo yra toks gėris, kurio atžvilgiu vienintelis tinkamas požiūris ir nusiteikimas yra meilė. Tai yra trokšti kitam tik paties geriausio, nes kitas žmogus yra Dievo atvaizdas ir panašumas. Ir tą atvaizdą aš trokštu saugoti, ginti, rūpintis, taip kaip Dievas rūpinasi. Ir va čia ir yra raktas. Tai ir yra ta esminė jungtis tarp lytinių santykių ir meilės. Aš dovanoju tau save ir priimu tave kaip dovaną. Myliu tave ir dovanoju save tau. Tam tikra prasme, žmonės, vyrai ir moterys dėl geismo kaltina savo kūną. Jie sako, negaliu valdyti savo kūną, esu seksualus, turiu lytinių poreikių ir troškimą. Ir va čia mes gaunam tokią dar kitą šiandieninės kultūros žinę. Mums šiandieninė kultūra sako, žinote ką, jūs patirsit nesėkmę. Jūs esat lytinės būtybės, turit geismus, turit troškimus ir mes kaip tokie žmonės negalim įveikti sekso, negalim įveikti sekso troškimo, negalim kitaip ir sakyti ir pinigų, ir valdžios troškimų. Taigi geriausia, ką galim padaryti, tai manipuliuoti tais troškimais arba juos apriboti. Ir ši žinia įgyja įvairias formas, pavyzdžiui, tą stebim jaunimo tarpę ir požiūrio į jaunimą, užuot pasakojus paaugliams apie kūno orumą ir lytiškumą, jiems yra sakoma, jūs esat hormonų gumulai, mes negalim pakeisti jūsų seksualinio elgesio, jūs esat tokie, hormoninės audros, jums norėsi sekso, jūs tokie, tai imkit prezervatyvus. Ir vat, arba kontraceptinės priemonės, apsisaugokit. Ir tai, va štai čia yra to Dievo plano meiliai sumenkinimas, kai yra sakoma, toks jau yra tas jaunimas. Jie seksualūs, jauni, hormoniniai, tegul tyrinėja savo lytiškumą, padėkim jam apsisaugoti. Ne? Tai va čia toks labai neteisingas žvilgsnis ir kai darba kitas atvejs, kai žmogus žiūri pornografiją, masturbuojasi arba pora žiūri pornografiją, pasiduoda žmogus lytinėms nuodėmėms, kurios žmogų labai subtiliai įstumia į spastus, į tą geismo žvilgsnį naudoti, pasinaudoti ir žmogus patiria malonumą, patiria pasitenkinimą. Žinoma, meilės čia nėra to darimo kažko paties geriausio dėl kito. Ir jisai nematydamas pasiekmių, eidamas į tuos malonumus, jisai aišku laikinai pabėga ar nuo vienatvės, ar nuo problemų, ar užpildo kažkokią tuštumą savyje trumpam. Ir tai, ką daro nuodėmė ir ypatingai ta seksualinė nuodėmė, jinai meluoja, jinai įtraukia ir palieka žmogų be nieko, jisai galim netgi taip sakyti miršta savo viduje. Ir dar labiau yra vienišas ir tas geismingumo ir vartojimo troškimas jam jį nužudo.
Tai kaip nuodėmė subtiliai įsliūkina į žmogaus širdį, galime čia panaudoti tokį pavyzdį, patirtį iš Aliaskos eskimų, tai kaip jie medžioja vilkus, kurie nori užpulti jų bandą, jų gyvulius ar netgi šeimą. Tai kaip jie daro? Kai jie pastebi tie eskimai vilką savo teritorijoje, jie neina jo medžioti. Eskimas pasinaudoja paprasčiausiai vilko instinktais, kad jį sugautų. Jis papjauna mažą užiuką, užpila ant aštraus peilio ašmenų kraują ir palieka lauke sušalti ledą. Tada pila dar ir vėl šaldo. Ir taip kartoja tol, kol ašmenis pasidaro ganai storiai apdengti sušalusių krauju. Prieš naktį eskimas užkasa sniege tokius peilius ašmenimis į viršų. Aišku, vilkai iš tolo užuodžia kraujo kvapą, atbėga, pradeda laižyti, tai daro vis smarkiau, kol galiausiai nepajautė, kad jau nebėra to sušalusio užiko kraujo, prasipjauna liežuvį ašmenis, kuris nuo šalčio tampa nebejautrus, žvėris paprasčiausiai nesupranta to pavojaus, jis tik tais vis intensyviau laižo ir aiškus, taip atsitinka, kad jis nukraujuoja ir miršta.
Ir tai ne tik pavyzdys, kaip toks gana, sakyčiau, žiaurus pavyzdys, ne tik tai, kad kaip nuodėmė įsliūkina į mūsų širdis, bet ir mūsų širdis nužudo. Ir tad sakyti, kad žmogaus kūnas vien tik tai kaltas dėl geismo ir naudojimosi kitais yra tam tikra priedanga, kaip dingstis išvengti akistatos su didelė žmogaus širdies nedarna, kad žmogus jisai savo valia, savo laisvą valia įsileidžia nuodėmę į savo širdį, įsileidžia geismą. Ir būtent apie tai Jėzus ir nori pasakyti, kalbėdamas Mato Evangelijos žodžius, kuriuos aiškina Jonas Paulius II.
Grįžtant prie tų žodžių, tai galima ne dar kartelį juos pacituoti. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Taigi Jėzus pabrėžė, kad geismas pirmiausiai ir labiausiai yra širdies problema, o ne kūno. Jėzus sako, kad jūs žinote įstatymą nesvetimauti, bet problema yra ne čia. Jūs trokštate svetimauti, esate pilni geismo. Tad kol nieko nedarysime su savo netvarkingai širdies troškimais, tol būsime nepajėgus gyventi taip, kaip Dievas numatė vyrui ir moteriai. Popiežius pažymi, kad Jėzaus teiginys iš pradžių gali atrodyti kaip žmogaus širdies kaltinimas. Jis sako, kad Viešpatie žodžiai neleidžia mums sustoti ties žmogaus širdies kaltinimu ir nuolat žiūrėti į ją įtariai. juos pirmiausia reikia suprasti ir interpretuoti kaip kreipimasi į širdį. Jėzus skelbė, kad mes nesam pasmerkti gyventi kaip geismingumo grobis. Jis mums duoda dvasinio elgesio kelią. Ne tik, kad nesvetimaukite, bet negeiskite. Jonas Paulius II sako, kad Jėzaus žodžiai kalno pamoksle negeiskite yra ne viena žodis, bet ir dovana. Jėzus nepalieka vieno žmogaus, bet pats nori jam padėti, pats nori jį išlaisinti iš jo širdies geismingumo.
Ir va štai čia popiežiaus Jono Pauliaus antrojo esminė žinia, kalbant apie mūsų istoriją po nuopolio. Jonas Paulius II sako, kad vyro ir moters širdis yra tapusi kovos lauku tarp meilės ir geismo. Čia jisai kalba kūno teologijos 32 skyriuje. Kristus kalbėdamas apie geidulingą žvilgsnį į moterį, jisai vartoja bendrinį žodį. Jisai neapibrėžia, kad tai yra kita moteris, kur yra ne žmona. Anot Jono Pauliaus antrojo, vyras svetimauja savo širdimi ne tik todėl, kad geidulingai žvelgia į moterį, kuri nėra jo žmona, bet būtent todėl, kad tokiu būdu žvelgia į moterį.
Net jei jis tokiu būdu žvelgtų į žmoną, jis, galima sakyti, taip pat svetimautų savo širdimi. Nes santuoka nepateisina geismingumo, kaip gali atrodyti. Kitaip tariant, ji naudojimosi savo sutuoktiniu nepadaro geriu. Apie tai puikiai rašo vienas žymiausių katalikų bažnyčios teologų šventas Tomas Akvinietis. Jis taip aprašo santykį tarp vyro ir žmonos. Jisai šitaip kalba. Tada, kai vyras sugala su savo žmona siekdama savo malonumo, ir jei tai nebūtų jo žmona, ir jis sugultų su bet kuria kita, kad tik patenkintų savo lytinį instinktą, jis daro sunkia nuodėmė. Jeigu jis sugula su savo žmona siekdamas savo malonumo, bet tik todėl, kad ji yra jo žmona, ir jei būtų kita moteris, jis jokių būdų su ja nesugultų, jis daro lengvą nuodėmę. Lengvą, bet vis tiek nuodėmę. Ir jeigu jis sugula su savo žmona tam, kad padarytų ją laimingą, ne dėl savęs, o dėl jos, tai yra ne tik, kad nenuodėmė, tai galima sakyti yra nuopelnas. Netgi galėtumėm pritaikyti tokį pavyzdį, tai tas pats kaip nuvažiuoti kokius Žemaičių kalvarijos atlaidus. Nes čia viskas priklauso nuo to, ar aš esu egoistas ir siekiu savo naudos, ar aš siekiu padaryti kita laiminga, šiuo atveju savo žmona.
Ir einant į pabaigą šiandieną ir prisimenant tą Jono Pauliaus antrojo sakinį, kad žmogaus širdis yra kovos laukas tarp geismo ir tarp dovanojimo savęs vienas kitam, tai čia mes galim suprasti, kad Kristaus žodžiai apie geismą kviečia mus gyventi pagal mūsų pilnutinį paveikslą, kaip jisai sako kūno teologijoje. Nors geismas ir aptemdo gražų pirmą pradį Dievo planą meiliai, bet jo visiškai nenustelbė. Mūsų paveldas yra daugiau nei geismas. Kristoferis Vestas naudoja gražią analogiją. Kuo žmogaus širdis yra giliau nugrimstusi, tuo ir drumzlino vandens susikaupia daugiau. Tačiau prasiskverbę per purvą ir dumblą, šulinio dugne to tešlyno nerandam. Randam trykštančią versmę, kuri pripildo šulinį tyro vandens. Ta versmė ir yra gilesnis, prasmingesnis mūsų širdies paveldas, kuris mumyse yra nuo pradžių. Jonas Paulius II teigia, kad Kristaus žodžiai būtent šie išmato Evangelijos atnaujina tą giluminį paveldą, kurie gražin ir būtent gražina tą gyvastingumą mūsų gyvenimui. Ir tai reiškia, kad mums nereikia gyventi vien stengiantis įveikti geismus ir netvarką savyje. Geroji žinia yra, kad Kristus mirė, jis mirė ant kryžiaus ir prisikėlė, kad galėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Mes esam prisikėlę su Kristumi, tad čia ir dabar jau galim pradėti mūsų lytinio potraukio atpirkimą ir palaipsnį širdies perkeitimą. Tai nelengva, pastangų reikalaujanti, tačiau įmanoma kelionė. Dėl to nuo kito mūsų susitikimo mes pradėsime kalbėti apie širdies tyrumą, ką mums daryti, kaip mums gyventi, koks yra Dievo planas, kurį mes žinom ir kuris aidi mūsų širdise, bet kaip šiandieninėje mūsų istorijoje tasai širdies tyrumas yra mums atsakymas toje kovoje tarp meilės ir geismo.
Šį vakarą atsisveikiname su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai. Iki kito malonaus susitikimo su jumis bendravo Andrius ir Aušra Mizgiriai.